Duke kujtuar thirrjen e papës në lutjen e djeshme të Angelit të Nëzot, uroi që edhe në Siri të rivendoset sa më shpejt bashkëjetesa paqësore. Janë fjalët e patrikut greku Melkit të Damaskut, Gregori III Laham, pasi ndoqi me vëmendje e shqetësim, por dhe me mirënjohje të thellë dhe shpresë, lutjen e djeshme Mariane, që sensibilizoi fuqimisht opinionin publik për situatën dramatike në Siri. E këtë mirënjohje e patriku i Damaskut e shpreh edhe në mikrofonin e Radio Son.
Voglio veramente dire grazie a sua santità per la sua solicitudine e il suo amore.
Dëshiroj vërtet t'i them faleminderit papës për thirrjen e për dashurinë ndaj lindjes së mesme. Mblodhi sinodin e posaçëm për këtë zonë të trazuar të botës, mbajtur në vitin 2010, një parapërgatitje vërtet për të përpalluar situatën e këtyre muajve të këtij viti. Edhe ne bashkohemi në lutje me Atin e Shenjtë në Qenakull, posaçërisht në këtë muaj që lindja ja kushton zojës së bekuar. I ftuam gjithë të krishterë të luten çdo ditë në kisha për paqen e pajtimin. Madje ftuam edhe vëllezrit tan musliman të luten me ne, sepse këtë situatë duhet e do ta përballojmë së bashku.
Thirrja juaj në këtë çast të vështirë.
Voglio con sua santità, con la sua voce così forte, chiamare.
Dëshiroj njëkohësisht me shenjtrinë e tij e me zërin e tij kaq të fortë, t'i kujtoj Evropës, por edhe Amerikës, të punojnë për zgjidhjen e konfliktit izraelito-palestinez që do t'i ndihmonte të gjitha vendet arabe për një ardhmëri më të mirë. Besoj se kjo rrugëzgjidhje ka shumë rëndësi për ne.
Cilat janë druajtjet por dhe shpresat e bashkësisë së krishterë?
Abbiamo paura dell'Islam. Abbiamo paura del caos come in Iraq.
Nuk kemi frikë nga Islami, kemi frikë nga kaosi si në Irak. E duam të kujtojmë shtetasve arab, të krishterë musliman, në këtë situatë si në Liban, ashtu edhe në Libi, në Egjipt, në Oman e në Jemen. Duajeni njëri tjetrin. Me dashurinë që ka Zoti për ne, të krishterë musliman, ne mund ta kapërcejmë këtë krizë e këtë situatë tragjike të botës arabe. E të vijojmë së bashku, të krishterë musliman e arab, rrugën e paqes, të progresit, të lirisë e të demokracisë.